Dnes začíname knihu Daniel. Dnes urobím úvod do tejto knihy a potom na budúce sa pozrieme viac na tie historické udalosti, kvôli čomu sa to všetko stalo. A tak začneme tie jednotlivé kapitoly rozoberať jednu po druhej. A verím, že sa nám ešte viac odkryje ten veľký príbeh, ktorý začal v prvej knihe Mojžišovej prvom verši, alebo už pred založením sveta, ako hovorí Biblia. A až druhým príchodom a bytím s Bohom je to jeden veľký príbeh, ako Pán Boh pracuje s človekom. Tak, chcem sa vás spýtať. Každý z vás už prečítal aspoň raz knihu Daniel? Áno, je tu niekto, kto neprečítal ešte knihu Daniel? No, sú tu takí. Tak, dobre, budeme spolu objavovať knihu Daniel. A je to veľmi zaujímavé, lebo mnohí ju prirovnávajú ku zjaveniu Jána, ale nie je to tam podstatné, sú tam podstatné iné veci. A dnes pôjdeme nie prvou kapitolou, ale trošku sa pozrieme na celú tú knihu, aby sme mali obraz o tej hlavnej myšlienke tej knihy a potom pôjdeme cez tú hlavnú myšlienku do tých jednotlivých kapitol. Tak chcem sa vás spýtať, keď ste ju čítali, čo si myslíte, že je taký cieľ alebo hlavná myšlienka knihy Daniel? Áno, to bola jedna etapa zjavovania sa. To bolo cez Božie slovo, cez prorokov. Kto iný vidí tam nejakú myšlienku? Modlitevník a verný bol. Áno. A vlastne budeme sa prenášať do Babylóna. Tam pôjdeme, kde Izrael bol zajatý, a vlastne si preberieme, prečo bol tam zajatý a čo sa vlastne dialo. Takže ja vám teraz načrtne budeme čítať aj viac textov, aby sa nám to ozrejmilo. A pôjdeme tak radom, aby sme si predstavili tú celú knihu Daniel. Čiže také predstavenie alebo prehľad. A nebudem rozoberať teraz ten historický kontext, ten historický si na budúce preberieme. Čiže predstavenie a prehľad, to je taký prvý bod. Máme pad Jeruzaléma, alebo Jeruzalému, a ten nastolil vážnu otázku. Keď Jeruzalém padol, prišiel Nabuchodonozor a zobral Izraelcov ten zvyšok, ktorý ešte ostal po asýrskom zajatí, tak presťahoval do Babylona. A tam bola nastolená jedna veľmi vážna otázka, ktorú si kládli potom aj tí súčasníci Danielovi. A tá otázka je, ako to je s Božími sľubmi, s jeho ľudom? Ako to je so všetkými tými prísľubmi, ktoré Pán Boh dal? A jeho schopnosť vykonať celú svoju svetú vôľu vo všetkom? To bola veľmi vážna otázka, ktorí tam mali, tí súčasníci, ako to je vlastne s Božími sľubmi pre jeho ľud? Ako je to s mocou Boha a pánstvom, keď teraz sme v otroctve a Boh neochránil svoj ľud? Veľmi vážne otázky tam vystávajú z tejto knihy. Ako to je s Božím pánstvom a s Božou mocou? Máme tam niekoľko vecí, ktoré potrebujeme vidieť a pochopiť a môžu byť problémom. Prvú vec, ktorú potrebujeme pri knihe Daniel vnímať, je to, čo už som začal hovoriť, musíme vnímať knihu Daniel nie ako izolovanú jednu knihu, ale potrebujeme vidieť v kontexte veľkého príbehu záchrany, kedy Pán Boh zachraňoval človeka tým, že sa zjavoval a vstupoval nejakým spôsobom do života ľudí. Zmluvami, prorokmi a potom nakoniec Židom 1 hovorí, že to naj a posledné zjavenie Boha je v jeho synovi, úplné zjavenie. Čiže musíme vidieť ten veľký príbeh a aj kvôli tomu, aby sme nesklzli vnímať aj našu aktuálnu situáciu a tie minutové detaily každého jedného dňa, izolovanie od toho, čo Pán Boh robí. Aby sme aj túto knihu nevideli izolovanie a tú ich situáciu izolovanie od toho, čo Pán Boh robí v celých dejinách spásy, ktoré hovoríme. Musíme sa zameriať na celý ten príbeh, na celkový zámer, aby sme nedošli k tomu, že začneme vytrhávať z kontextu veci. Lebo kniha Daniel veľmi provokuje k tomu, že mnohí ju vykladajú ako chcú, ako sa im hodí, lebo tam vyvoláva veľa špekulácií, ak sa vytrhne tá kniha z kontextu. My sme volaní, aby sme túto malú časť, tento príbeh, ktorý sa udial v Babylone, potom pri návrate, videli v celkovom príbehu, ako Pán Boh pracoval s človekom a ho hľadal a ho chcel zachrániť. A najčastejšie sa tento problém vystáva, ak to vytrhujeme z kontextu, najčastejšie je to pri eschatológii. To je to slovo o budúcnosti, o budúcich vekoch. A môžete, neviem, už aj vy ste asi počuli aj všelijaké adventistické výklady, aj iné výklady, úplne dopodrobná, čo 666 znamená a všetky tie ríše a hlavy a neviem čo. Lebo stala sa jedna taká vec, že stráca sa nám ten celkový kontext. A my potrebujeme vidieť knihu Daniel v celkom kontexte, aby sme ju dobre pochopili. Každý príbeh je časťou a súčasťou väčšieho zámeru, ktorý Pán Boh mal. Čiže aj kniha Daniel. Musíme byť opatrní, aby sme nestratili hlavnú myšlienku a zmysel zameraním sa na vedľajšie a okrajové veci. To sa stáva pri knihe Daniel, že ľudia sú fascinovaní tými obrazmi, že viac ako ten celkový zámer začnú sa šprtať úplne v tých detailoch. A Biblia a tento príbeh a Danielova kniha nemá tendenciu vysvetliť úplne každý detail. Ona hovorí v kontexte veľkého príbehu Božej záchrany a používa aj tie obrazy. Alebo musíme si dávať pozor, aby sme nechceli vidieť, alebo aby sa nám nestalo to, že chceme tam vidieť v tých textov to, čo by sme tam radi my videli. Hej, lebo sa stáva, že sú aj takí špekulanti, že na základe Danielovej knihy a zjavenia začnú tam odvodzovať Hitlera, Stalina a neviem koho, aj Fica tam nájdu, alebo niekoho iného. A to nie je, že teraz sa pousmejeme, ale veľa ľudí, vykladáčov sa snaží alebo robí to na základe nejakej situácie konkrétnej, ktorej sa nachádzajú, tak sa snažia tú situáciu vopchať, áno, tamto hovorí toto Daniel. My musíme dávať pozor, aby sme toto neurobili. My nesmieme vnášať naše myšlienky do textov. A tomu sa nadáva tak teologicky, že to je eisegeza. Eisegeza to je vnášanie. Ale Biblia nie je o tom, že my tam vnášame svoje myšlienky a chceme podoprieť Božím slovom tie myšlienky, ale my robíme, že my vykladáme to písmo, ako je napísané a potom ho aplikujeme vo svojom živote. Čiže nesmieme to robiť naopak, že našu situáciu sa snažíme podoprieť a vopchať do Božieho slova. My potrebujeme vidieť, ako Božie slovo a Pán Boh hovorí sám o sebe a potom to aplikovať do svojho života. Nechať ten príbeh, aby hovoril sám o sebe to, čo nám chce povedať. Takže hlavná myšlienka a cieľ knihy Daniel. Hlavná myšlienka je, Pán Boh je zvrchovaný pán a on uplatní a uskutoční jeho svetú vôľu vo svojom čase a vo všetkom. Úplne. Pán Boh je zvrchovaný pán a on uplatní a uskutoční jeho svetú vôľu v jeho čase a vo všetkom. Nakoniec sa bude diať jeho vôľa. Nejde tu len o bezutešné okolnosti, prítomnosti, v ktorej sa Izraelci nachádzali, a ktoré sa tu aj objavujú, alebo aj my, ktorí sa nachádzame, ale ide tu o pochopenie pánstva Ježiša Krista, lebo každý príbeh hovorí o Kristovi. A nie len to, ale aby sme aj videli, že Boh uplatní svoju vôľu. Bude sa diať to, čo on chce. Takže poďme sa pozrieť na taký výklad tej knihy, kde sa vlastne tá interpretácia Božieho pánstva a jeho vôle uplatňuje. Čiže prvou takou vecou, keď máme vykladať knihu Daniel, musíme pochopiť, že zvrchovaný pán sa prozreteľne a súcitne stará o jeho svätých, tak, ako on vedie históriu do súladu s jeho zámerom. On sa stará, aj keď tá história ide, alebo tie okolnosti sú všelijaké, ale prvú vec, ktorú nám chce ukázať táto kniha je, že všetko, čo sa deje, sa nakoniec bude diať v súlade s jeho vôľou, nie bez jeho vôle. A to môžeme vidieť, hneď si to otvorte spolu so mnou, Daniela, 1. kapitolu, 19. až 21. verš. To je za Ezechielom, Ezechiel Daniel, A tam v 1. kapitole, 19. až 21. verš. Tak znie slovo Božie. Kráľ sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. A v každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10-krát prevyšujú všetkých čarodejníkov a vescov v celom jeho kráľovstve. Daniel tam zostal až do prvého roku kráľa Círa. Veľmi zaujímavá vec, ako sa Pán Boh staral. Prvá vec, ktorú nás chce naučiť táto kniha, je, že Boh im dal priazeň, aj tu môžeme vidieť, Boh im dal priazeň vládnych úradníkov. To je tej prvej kapitoly 9. verš, keď to tam sledujete. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvora na priazeň a milosrdenstvo. Vidíme, ako zvrchovaný Boh sa starostlivo a s prozreteľnosťou stará o svoje deti. Potom sa to prejavuje v tom, že Boh ich vyučil a dal im schopnosť a kvalifikáciu v porozumení, vo veľkej múdrosti, ktorú nemal nikto v tej krajine, ako mali oni. To je 17. verš tej prvej kapitoly, keď to tam čítate. Boh dal týmto štyrom mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každú náuku a múdrosť. Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. Boh ich vyučil a dal im schopnosť, kvalifikáciu. A potom Boh ich chránil tvárou tvár protivníkovi. To je celá tretia kapitola, keď sa na to pozeráte. Môžeme vidieť, ako Boh sa staral o svojich verných. Poznanie, a to nás vedie k tomu aplikačne, že poznanie, že môžeme dôverovať Bohu a jeho milosti a môžeme uskutočniť, a on môže uskutočniť cez nás veľké veci pre jeho vôľu. To je veľmi dôležité. Tým, že sa ona stará, tým, že je zvrchovaný pán, má to taký dosah, že môžeme dôverovať Bohu a jeho milosti, že na nás nezabudol, akékoľvek sú okolnosti a čokoľvek sa deje, a že môže cez nás on uskutočniť veľké veci v jeho vôli, pre jeho plán. Ide o poznanie Boha, nie o naše schopnosti. Sme súčasťou jeho plánov, nie je Boh súčasťou našich schopností, priání a našich snov. On si používa nás na svoju slávu, pre svoju vôľu. Čiže nakoniec bude ustanovená jeho vôľa. A toto poznanie tejto dôvery Bohu a jeho milosti sa prejavuje v prvom rade, vidíme to, evidentne v modlitbe. Toto poznanie, že môžeme dôverovať Bohu, sa prejavuje v prvom rade v modlitbe. A to si môžete otvoriť svojou so mnou v 2. kapitole 17. až 18. verš. 2. kapitola 17. až 18. verš. Daniel odišiel do svojho domu a so všetkým oboznámil svojich druhov Hananiáša, Mišaela a Azariáša. Nech pre toto tajomstvo vyprosia milosrdenstvo od Boha nebies, aby nevyhubili ich ani ostatných mudrcov Babylona. Oni sa dostali do situácie, kedy dôverali Bohu a jeho milosti, a to sa evidentne prejavilo v ich modlitbách. Ich modlitby boli plné dôvery voči Bohu. Druhá vec, ktorá je evidentná, kde sa prejavila ich dôvera, je v akcii alebo v čine, čo robili. Ich celý ten príbeh môžete vidieť, že to nebol len skrytá modlitba, ale to bol skutok čin, kde dokazovali, že Bohu dôverujú a jeho milosti. Že pochopili, že Boh je pánom nad všetkým. A že Boh uplatní svoju vôľu a nie kráľ. A to môžeme jasne vidieť napríklad v tej ohnivej peci, keď im hrozil život, hrozilo im smrť kvôli tomu, že sa nepoklonili tomu obrazu, tak si to otvorte spolu so mnou, aby sme si to prečítali a otvrdili sa. To je 3. kapitola, 17. a 18. verš. 3. kapitola, 17. až 18. verš. Ak nás náš Boh, ktorého uctievame, môže zachrániť s ohňom rozpálenej pece a z tvojej moci kráľ vyslobodí nás. Ak aj nie, vec kráľ, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, jej sa nebudeme kláňať. To je fantastická vec, ktorú robili. Obrovská dôvera voči Pánu Bohu. Oni pochopili zvrchovanosť Božiu a jeho milosť. Viete, v čom sa to prejavilo? Boh môže nás zachrániť a môže nás vyslobodiť. Môže. Môže Boh to urobiť, či nemôže? Môli ich vytrhnúť, alebo nie? Môže. Ale, tam je tak krásny dodatok. Ale, aj keby to neurobil, tak my splníme svoj diel zodpovednosti. Aj keby Boh nás nezachránil a my by sme tu zhorili, ale my nebudeme uctievať a nebudeme sa kláňať. To je fascinujúce. My povieme, tak kde je Boh, prečo nerobí a prečo nezasiahne a prečo mlčí? Oni hovorili, my vieme, mali obrovskú dôveru, vieme, že Boh to môže. Ale aj keby mlčal, aj keby neurobil, tak my budeme verní a budeme ho milovať. Fantastická vec. Evanjelium. V Kristovi. Takže prvá vec, zvrchovaný pán sa prezreteľne a súcitne stará o jeho deti a všetko je v súlade s jeho zámerom a cieľom. Podredenie jeho vôli. Druhá vec, ktorú nám chce táto kniha ukázať je, že kráľovstvo človeka alebo to, čo človek vytvorí, stojí dočasne v nepriateľstve voči Bohu a jeho kráľovskej agende. Môžeme to vidieť. Nepriateľstvo voči Božím ľuďom na osobnej úrovni. To, keď si pozriete Daniela 6. kapitolu. Danielovi nepriatelia boli proti nemu. A viete, že potom on musel ísť do tej jamy levovej. Ale Boh ho nakoniec vyslobodzuje. On trpel, sa dostal do problémov kvôli viere Boha. Čím viac miluješ Pána Boha, tým viac môžeš mať nepriateľov a môžeš mať problémov. To, že milujeme Pána Boha, neznamená, že nebudú problémy a že dokonca nám nesiahnu na život. A môžeme vidieť, že to nepriateľstvo sa dialo osobne na Danielovi, ale môžeme vidieť, že opozícia voči Božiemu kráľovstvu a ľudu je aj voči národu alebo kolektívu, na kolektívnej úrovni. A to je Daniel 7. kapitola. Môžete si to otvoriť. Daniel 7. kapitola. 19. a 22. verš. 7. kapitola, 19. až 22. verš. Potom som chcel poznať vysvetlenie o štvrtej šelme, ktorá sa líšila od ostatných. Vzbudzovala veľký strach. Jej zuby boli zo železa, jej pazúry z bronzu. Hltán zdrúzgala a zvyšok hltala a druzgala a zvyšok šliapala svojimi nohami. Chcel som aj vysvetlenie o 10 rohoch, ktoré mala na hlave a o tom ďalšom, ktorý vyrástol a pred ktorým 3 iné vypadli. Tento roh mal oči a ústa, ktoré hovorili pyšne a podľa výzoru bol väčší než ostatné. Hľadel som ďalej na tento roh, rozpútal vojnu so svätými a vyťazil nad nimi. Až napokon prišiel starec dní a súd bol odovzdaný svätým najvyššieho, pretože nadišiel čas, aby kráľovstvo prevzali svätí. Čiže táto kniha nám aj hovorí, že bude obrovské nepriateľstvo voči celku Božieho ľudu. Tak sa nečudujme, keď aj cirkev je pod tlakom nepriateľstiev. Preto my môžeme byť na individuálnej úrovni, ale aj ako cirkev môžeme byť tlačení. A potom o tom hovorí aj v 8. kapitole 21. až 27. verš, kedy hovorí o obrovskom prenasledovaní, ktoré prichádza na ľud Boží. Obrovské prenasledovanie. A tento text nám aj chce povedať z tej 7. kapitoly, že môžeme vydržať utrpenie a prenasledovanie, pretože Pán je zvrchovaný a vláda človeka je dočasná. Tam je napísané, že potom prevezmu kráľovstvo svätí. To je fantastické. Kristovi sa nám stalo fantastické víťazstvo. A nie, diabol alebo svet má posledné slovo. My budeme kráľovať s ním. Jeho ľud bude nevesta, ktorá bude kráľovať so svojím manželom pánom. Čiže druhá vec, ktorú nás chce táto kniha naučiť, že kráľovstvo človeka stojí dočasne v opozícii voči Bohu. To je veľká nádej pre nás. Čokoľvek sa bude diať, je to dočasné. Boh má všetko v rukách, on ukončí. On ukončí. Tretiu vec, ktorú nás chce naučiť, je, že zvrchovaný pán ovláda históriu a vedie kráľovstva človeka do súladu s jeho cieľmi. Veľký králi v rukách Boha. Veľké moci, veľký Nabuchodonozor, najväčšia ríša v tom čase. My to budeme preberať spolu. Asýrska ríša bola velikánska, egyptská bola velikánska, ale Babylon to bol rozkvet. Moc, sila, kráľ, obyčajný maličký národ tam bol a Daniel a jeho priatelia. A môžeme vidieť nad týmto obrovským kráľom, impériom, ktoré tam bolo, nad Bohom, ktorý si myslel, že je Boh, Nabuchodonozor, a potom ďalší tí králi, môžeme vidieť, že Boh viedol všetkých tých kráľov podľa svojej vôle, ako chcel. Boli v rukách Boha. Boh viedol kráľov cesný a potom im vybral jeho tlmočníka. Neposlal im, však aj Nabuchodonozorovi alebo Balsazárovi, neposlal tam tých vescov, vedomcov, ktorí tomu porozumeli, ale Boh dokonca vybral jeho tlmočníka pre kráľa. Boh rozhodol, kto mu povie výklad veľkému kráľovi. Vykladača snov, to je tá druhá kapitola. Môžeme tam vidieť ten príbeh v Nabuchodonozorových snoch, to je druhá a štvrtá kapitola, ktoré mal, a potom Balsazárov sen, piatá kapitola, ruka, ktorá písala na stenu. Druhú vec v tomto je, že Boh ich zosadil z vrcholu ich pýchy dole do prachu. Nabuchodonozor 4, 28 až 33, si otvorte spolu so mnou. Veľký kráľ, najväčší v tom svete, ako skončil. 4, 28 až 33. Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď z neba zaznel hlas. Týka sa to teba, kráľ Nabuchodonozor. Kráľovstvo ti bude odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí, budeš prebývať s poľnou zverou a budeš sa živiť trávou ako dobytok. 7 období ti uplynie, kým nespoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. A v tú chvíľu sa vyplnilo slovo na Nabuchodonozorovi, bol vyhnaný spomedzi ľudí, krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa, až pokiaľ nemal vlasy dlhé ako orlie perie a nechty ako vtačie pazúry. Po uplynutí ustanoveného času som ja, Nabuchodonozor, pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Dobrorečil som najvyššiemu, chválil som a oslavoval večne živého, lebo jeho vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Fascinujúci text. Boh má v rukách kráľov. A on ponížil až na prach. Toto je vyplnenie druhého sna Nabuchodonozora, ktoré sa to stalo. Všimnite si to, ako pohanský kráľ, najväčší v tej dobe, chválil a vyvýšil iného pána. Uznal inú vládu nad sebou. Potom môžeme vidieť Balsazára, 5. kapitola 24. až 31. verš, keď písala tá ruka. Tam vidíme náhly trest. U Nabuchodonozora dostal milosť, Balsazár nedostal milosť. Boh je ten, ktorý udeľuje milosť. V jeho ruke sme. A potom, tretiu vec, ktorú nás chce tu učiť, ľudské kráľovstva prídu a odídu. Veľké kráľovstva. Babylon, Daniel 4. 5. kapitola. Medoperská ríša, 8. kapitola. Grécko, 8. až 11. kapitola. Prišli, odišli. Kráľovia prišli a odišli. Ale Boh je ten, ktorý vládne. To nás vyzýva k tomu, aby sme udržali aj pri našom pohľade, aby sme zachovali ten hlavný cieľ a zámer tým hlavným cieľom a zámerom. Boh vo vláde. Boh koná všetko v súlade so svojou vôľou. Všetko v našich životoch. A v dejinách. Poznaním toho, to je zase aplikačne, potom my môžeme mať dôveru v Boha a v jeho načasovanie, lebo jeho vôľa sa splní. To je fascinujúce. My môžeme dôverovať Pánu Bohu, aj keď teraz nemáme odpovede. Ale Boh má svoj čas a splní svoju vôľu. Uskutoční sa jeho vôľa. Ničia iná, nikto. Ani diabol, ani ja, ani ty, ani Fico, ani Dzurinda, nikto. Boh má svoj čas v mojom a tvojom živote a uskutoční sa jeho vôľa. A tá je dobrá pre nás, stále dobrá. Boží ľud dúfa, tam dúfal, že Božie kráľovstvo bude ustanovené rýchlo. 70 rokov. Niektorí to ani nezažili. Že sa znova obnovilo, že znova bol návrat Izraela domov. Daniel 9. kapitola hovorí, že Izrael bol dôkladne potrestaný pre ich vzbúru voči Bohu. Až potom bola obnova. A môžeme tam vidieť, že niektoré tie situácie, ktoré sa tam diali, ako keby nám chceli povedať, teraz už je to tu, v našej dobe. Ale musíme dávať pozor a rozpoznávať, že ešte nemusí byť mnohým veciam koniec. Ale koniec je blízko. To je, potom si to pozrieme v Danielovi 10. a 12. kapitole. Aká má byť perspektíva z pohľadu na Bože načasovanie a na prichádzajúce kráľovstvo? Aká má byť naša perspektíva? O tom hovoria Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, keď to čítate. Ja to prečítam. 1. kapitola Skutkov svätých apoštolov. Tam je ten 6. až 8. verš. Keď sa zišli učeníci, spýtali sa Ježiša: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelovi kráľovstvo? Lebo to bolo očakávanie Izraela, že bude kráľovstvo obnovené. On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaléme, v celom Judsku i Samárii až po okraj zeme. Naša perspektíva, ktorú sme dostali, je evanjelium. O tom, že Boh sa rozhodol zachrániť človeka. A že Boh vo svojej milosti hľadá človeka a že on je ten, ktorý bude mať vo všetkom posledné slovo a jeho vláda je zvrchovaná vláda. Predstavte si kresťanov prvých prenasledovanie. Rímska ríša, ďalšie veľké impérium, veľkí cisári, ktorí prišli a povedali: Vyhubíme túto sektu. Ja, Ave Cézar, Boh. A každý, kto neuzná, zomrie. A vidíme tam kresťanov, ktorí dostali perspektívu nie z evanjelium, lebo Boh je ten, ktorý ukončí každú vládu človeka a on bude v konečnom dôsledku vládnuť a ustanoví jeho kráľovstvo. Môžeme dôverovať, pretože sa nič nedeje. Čo by nás malo vyrušiť? Daniel nám chce povedať, táto kniha, Pán Boh chce z Daniela, že Boh je tak vo vláde, má tak všetko pod kontrolou, vo svojom čase vykoná svoju vôľu, že sa nič nedeje. Pre nás, aj keby bolo najväčšie utrpenie, aj keby bolo najväčšie prenasledovanie, my máme stále nádej. Boh ukončí. Boh je ten, ktorý nestratil kontrolu. Boh je ten, ktorý nakoniec vládne a bude vládnuť. A ustanoví vládu svojho syna s jeho ľudom. Boh vládne. Boh vo všetkom ustanoví a uskutoční svoju vôľu. Jeho plán nie je nikdy ohrozený. Mohli by sme povedať, ako bol ohrozený jeho plán. Od Genesis až po zjavenie vidíme, koľko sa snažili prerušiť Boží plán záchrany. Nikomu sa to nepodarilo. A v Ježišovi ten plán bol dokonale naplnený. Ježiš naplnil vôľu Otca najväčším a najhlbším spôsobom, ako len mohol. Žiadna vláda, žiadne pánstvo, žiadna moc. Boh je ten, ktorý vládne a má všetko pod kontrolou. Štvrtú vec, zvrchovaný pán ukončí kráľovstvo človeka a napokon ustanoví jeho večné kráľovstvo, ktoré bude v ruke jeho syna. Lebo zomieral, zvíťazil, zachránil človeka, vládne a bude vládnuť. Zvrchovaný pán ukončí vládu človeka a ustanoví jeho kráľovstvo večnosti. Navždy. Kráľovstva prišli, kráľovstva odišli. Moci sa snažili zničiť, mnohí sa snažili zničiť dielo Božie. Nikomu sa nepodarilo zrušiť plán Boží. Plán Božej záchrany. Kráľovstva prichádzajú, odchádzajú, pokiaľ im pán neurčí inak. Boh im určuje koniec. Pán ustanoví jeho večné kráľovstvo. To môžeme vidieť v 2. kapitole 44. verš, 7. kapitole 16. až 18. verš a 27. verš. Zvrchovaný pán je ten, ktorý ustanoví vládu svojho syna. A to bude dominancia Božieho syna. Môžeme si pozrieť spolu ten text zo 7. kapitoly, 9. až 14. verš. 7. kapitola, 9. až 14. verš. Pozrel som sa, až boli napokon postavené tróny. A starec dní si zasadol. Jeho odev bol bielý ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plapolejúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a 10 000 10 000 stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlasno a mal silácké reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená. Jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. Aj ostatným šelmám bola odňatá moc, no ešte na istý čas im bola určená dĺžka života. V nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dni a priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa a jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Navždy vláda Krista, ktorý zomieral a stal z mŕtvych a zmieril nás s Otcom. Záver. To všetko, že zvrchovaný pán sa súcitne stará o jeho svätých, to, že kráľovstvo človeka stojí vždy v opozícii, dočasne, voči Bohu. To, že zvrchovaný pán ovláda históriu a vedie kráľovstva človeka do súladu s jeho plánom. To, že zvrchovaný pán ukončí každé kráľovstvo človeka a ustanoví kráľovstvo syna, v nás buzuje obrovskú dôveru, že Boh je nad všetkými okolnostiami. Daniel a uvidíme jeho priatelia a celý Izrael bol v ťažkej situácii. Ale nad tou situáciou bol Boh, ktorý uskutočnil svoju vôľu, svojou mocou a použil si tých ľudí. Poznanie a dôvera v Božiu zvrchovanú starostlivosť je základom pre vytrvalosť. Nie naše sily, nie naše schopnosti. Len to, že spoznáme, že Boh má všetko v rukách. A že On bude ten, ktorý povie na všetko koniec. A to nás aj pozbudzuje, aby sme žili v dôvere i uprostred nepriateľského sveta. Boh používa človeka pre svoj zámer a dá mu potrebné schopnosti a riešenia, aby ten zámer nakoniec sa stala jeho vôľa. Pokiaľ nepríde koniec, žijeme vo vytrvalosti a dôvere, že Boh má všetko pod kontrolou a má posledné slovo. Vydržíme utrpenie a prenasledovanie Božích nepriateľov. To nám chce Daniel povedať v 7. kapitole. Vydržíme bolesť a odmietanie, aj strach zo smrti a spoznáme, že všetko je len dočasné. To nám potom hovorí v 2. Korintianom 4. kapitole 16. až 20. verš. Vydržíme každé nepriateľstvo v tomto svete, pretože máme nádej, že príde lepšia krajina. Naša domovina. To je 2. Petra 3. kapitola. A nakoniec Ježišovi Kristovi Boh preukázal najväčšiu svoju moc. Ježišovi Kristovi ukázal Boh, ako má všetko pod kontrolou a ukázal, ako veľmi mu záleží na mne i na tebe. A nakoniec spolu si prečítajme z Matúšovho evanjelia 24. kapitoly od 15. verša. Matúš 24. kapitola od 15. verša. Keď teda uvidíte stáť na svetom mieste ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, kto číta, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech ujdu do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje vziaci niečo z domu. Kto bude na poli, nech sa nevrácia vziaci plášť. V tých dňoch beda ťarchavým aj dojčiacim ženám. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať zime alebo v sobotu. Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až do teraz. Ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa tu je Kristus, alebo tam je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, vopred vám o tom hovorím. Ak vám teda povedia, hľa je na pustine, nevychádzajte. Hľa je vo vnútri domu, neverte. Lebo ako blesk splanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka. Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia súpy. Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzru syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý kraj. Od figovníka si vezmite ponaučenie. Keď jeho ratolesť mládne a vyháňa listie, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred dvermi. Amen vám hovorím, že sa nepominie toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba otec. Lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noách vošiel do korábu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj príchod syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mline, jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Boh je ten, ktorý má všetko v rukách. A vláda bude daná a kráľovstvo jeho synovi. A budeme spolu pozerať, ako tá Božia vláda je nad jeho ľudom aj v knihe Daniel. A ako tá kniha ukazuje na Pána Ježiša. Amen. Ktorý máte na srdci modlitbu, tak môžete povedať.